I kan åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 4, vers 17. Men inden vi kommer så langt, så må det være på sin plads lige at repetere lidt. Det er jo en af de bedste måder at lære på, er der nogen, der påstår. Det tror jeg, de fleste af os, uanset om vi kan lide det eller ej, kan ikke genkende til. Så hvis jeg spørger jer, hvad de to overordnede afsnit af 1. Mosebog er, hvad svarer I så? De to overordnede afsnit af 1. Mosebog. Hvordan kan vi inddele 1. Mosebog i to dele? Ja. Fire begivenheder og fire personer. Er der så også nogen, der kan huske, hvad de første fire begivenheder er? Skabelsen, syndefaldet, syndfloden og nationerne. Og de fire personer. Kan I huske dem også? Abraham, Isak, Jakob og Josef. Det er korrekt. Men en ting er at vide, hvordan vi inddeler bogen. Og sige, vi kan inddele den i to overordnede dele. Fire begivenheder, kapitel 1-11. Og fire personer, kapitel 12-50. Men er der så nogen af jer, der kan huske på sidste gang, hvad vi talte om, hvad det overordnede tema var for bogen? Eller hvad det overordnede tema var for de fem mosebøger? Kan I huske det? En af jer. En, der kan huske, hvad jeg sagde sidste gang. Hvordan vi har fællesskab med Gud, hvordan vi har fællesskab med Gud, og hvad så med 1. Mosebog specifikt? Gennem tro. Så hvis vi tager de fem mosebøger, det som jøderne kalder Toraen, det som man på engelsk, fordi man kaldte det på græsk, kalder Pentateuk, det betyder de fem bøger der. Hvis man så tager dem og siger generelt set, så er det, hvordan relaterer vi til Gud? Hvordan har vi fællesskab med Gud? Og 1. Mosebog specifikt taler om, at vi har fællesskab igennem tro. Så have altid det i tankerne, ellers så misser vi skoven for alle de små individuelle træer, der ligger rundt omkring. Vi har jo allerede været så privilegeret, at vi har set på skabelsen, den første af de fire begivenheder. Og vi er godt i gang med at se på syndefaldet og afslutter det i dag. Hvilket kun kan betyde, at næste gang kommer vi til syndfloden. Men inden vi gør det, så bare for at vi også husker på, hvad der er sket de sidste par gange, jamen Adam og Eva bliver skabt, og de bliver sat i Edens have. Og der i Edens have, der siger Gud, der er et træ, I ikke skal spise af. Det er træet til kundskab om godt og ondt. Og til trods for, at de har alle de andre træer, til trods for, at Adam og Eva lever under perfekte forhold, så alligevel fejler de. Og må det for os være et vidensbyrd om, at uanset hvor fantastisk vores familie er, hvor mange prædikanter der er i den, og hvor mange gudfrygtige mennesker, der måtte have eksisteret i vores familie, så ændrer det ikke på, at vi kan fejle. Nu har vi så den forskel fra Adam og Eva, at de havde ikke nedarvet synd, som vi har. Men vi har arvet synden fra Adam, mere om det senere. Eva spiser af den her frugt i Edens have, og giver den også til Adam, og straks skyder de skylden på hinanden, og ultimativt på slangen, også kendt som Satan, som fristede dem til det her. Gud siger, at det nytter ikke noget, jer i Edens have, I bliver nødt til at ryge ud, fordi hvis I spiser af livets træ, så vil I leve evigt i jeres syndige natur, og det går ikke. De bliver smidt ud af Edens have, Gud sætter de her engle, eller i hvert fald en engel, til at vogte indgangen til Edens have, og der er i hvert fald to, hvor der står keruberne med de lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Og der vogter de indgangen, og aldrig mere kommer de ind i Edens have. De bliver smidt ud, og de får et barn, Kain, og de får et tilbarn, Abel. Men Kain og Abel, de kan ikke så godt sammen, for Abel lever et liv i tro. Han lever et liv, hvor at han tror på det, Gud har sagt. Og derfor offrer han et dyr, ganske som Gud har lært deres far at gøre. Men Kain tænker, det er nemmere bare at ofre noget, det jeg allerede har. Så han tager noget af det korn, som de var meningen, de skulle spise, og ofre det. Og han gør ikke i tro, han lytter ikke til Guds ord. Så det ender med, at Kain slår Abel ihjel, og Gud spørger Kain, hvor er din bror? Og så at han siger, hvad skal jeg vogte min bror? Gud siger, ja, det skulle du sådan set, sådan indirekte. Og så gør han ham fredløs og en flygtning på jorden. Og Kain bliver forfulgt af sine brødre og søstre, som der må have været på det her tidspunkt. Nevøer og niæser, det er de eneste andre mennesker, der har levet. Og Kain bliver bange og siger, jamen, jeg vil blive slået ihjel. Og Gud siger, jamen, hvis nogen slår dig ihjel, så vil jeg hævne det 7 gange. Han udstøder ham, og så står der i vers 16, det var der, vi sluttede sidste gang, så forlod Kain herren og slog sig ned i landet Nod, øst for Eden. Og Nod betyder noget i retning af flygtning. Så det er der, at vi så, og vi efterlod Kain sidste uge. Nu læser vi så om Kains slægt i kapitel 4, vers 17 til ned og med vers 24. Kain lå med sin kone. Hun blev gravid og fødte Enok. Så byggede han en by og gav den navn efter sin søn Enok. Enok fik sønnen Irad. Irad fik Mehujael. Mehujael fik Metusael. Og Metusael fik Lemek. Lemek tog sig 2 koner. Den ene hed Ada, den anden hed Sila. Ada fødte Jabel. Han blev stamfader til dem, der bor i telte og holder kvæg. Hans bruder hed Jubal. Han blev stamfader til alle dem, der spiller på sitar og fløjte. Og Sila fødte en søn, Tubal-Kain, stamfader til smedene og alle dem, der forarbejder kår og jern. Tubal-Kains søster hed Naama. Lemek sagde til sine koner, Ada og Sila, hør på mig, Lemeks koner, lyt til mit ord. Jeg dræber en mand for en flænge og et barn for en skræmme. Hævnes Kain 7 gange, skal Lemek hævnes 77 gange. Vi ser her til aften, at der er et resultat af de syndige handlinger, som Kain gjorde, men vi ser også samtidig, at Gud han har en frelsesplan allerede lige fra begyndelsen. Og her i Kains slægt, der er det første spørgsmål, som vi må stille, det er, står Kain lå med sin kone. Et af de oftest stillede spørgsmål for kritikerne er, hvor fik Kain sin kone fra? Jeg vil godt understrege, jeg vil gerne udtrykkeligt proklamere, at Kains kone var ikke, og jeg gentager ikke, en parallel skabning. Hvad mener jeg? Det var ikke sådan, at Gud skabte Adam og Eva. Og derudover så skabte Gud mennesker spredt rundt over hele jorden. Det er Kains kone ikke. Hun er ikke en det, jeg kalder en parallel skabning. Alle mennesker, der nogensinde har levet, og nogensinde kommer til at leve, har Adam og Eva til fælles forældre. Det betyder, at Kains kone må have været hans søster, eller måske hans niece, som en af hans søstre eller brødre på et eller andet tidspunkt må have fået. For det første, så er det... Det er så vigtigt at forstå, at hun ikke er den her parallelskabning. Og det er så vigtigt, så jeg godt lige vil have, at I slår op i Romerbrevets 5. kapitel. Og når man slår noget op i Romerbrevet, så er det fordi, det er vigtigt. Romerbrevets 5. kapitel og det 12. vers. Da jeg var barn og gik i søndagsskole, som vi blev enige om for nogle gange siden, at det hedder, så var der nogen, der påstod det her. Sagde, at Gud havde bare skabt mennesker rundt omkring, og det var nok sådan, at de var opstået. Det er den type mennesker, der ikke har læst Bibelen fra ende til anden, der påstår sådan, fordi i Romerbrevet kapitel 5, vers 12 står der, derfor, synden kom ind i verden ved 100 mennesker, som Gud skabte rundt omkring. Det står der ikke, der står ved ét. Og der er endda sådan en accent i ky over iet. Over ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Det kom ind i verden ved ét menneske. Ikke ved, at Gud skabte Adam og Eva og alle mulige andre. Han skabte ét menneske, Adam, og ud af Adam tog han og skabte Eva, og det er det. Siden da har Gud ikke skabt bare ud af ingenting et menneske. Så kan vi sige, at hver gang et lille barn bliver født, så er det Guds skabning og så videre, men det er en helt anden historie. Til gengæld, så er der det her, det må være Kains kone, må være hans søster. I kapitel 5, vers 4, som vi kommer til om lidt forhåbentlig, står der, at efter Adam havde fået Seth, levede han i 800 år og fik sønner og døtre. Adam levede altså 800 år yderligere og fik sønner og døtre. Hvor mange sønner og døtre kan man nå at få på 800 år? Pænt mange. Hvor mange ved vi ikke, og det kan kun være gæt. Josefus skriver vist et eller andet i retning af, at en elgammel tradition siger, at der var rundt regnet 50 børn ud af det her, og garanteret har der været vildt mange flere, stakkels Eva. Men det var nu sådan, det var. Så vi ved, at Adam og Eva fik andre børn. Vi ved også, at ud fra 3. Mosebog, kapitel 20, vers 7, er det forkert og syndigt at gifte sig med sin søster. Men når vi læser Bibelen, så er det en ekstremt vigtig ting at sige, hvor befinder jeg mig i verdenshistorien? Hvor befinder jeg mig i, ikke bare verdenshistorien, men i frelseshistorien? Og her på det her tidspunkt er vi før Moseloven. Det vil sige, de ting, der bliver sagt i Moseloven, de gælder fra det tidspunkt og frem efter. Der kan godt være universelle sandheder, men fra det tidspunkt og frem efter, der gælder det. Før det er det klart, der kunne de ikke leve op til en lov, der ikke var der. Det er udgangspunktet. Det bliver også vigtigt senere, når vi skal se noget om dødsstraf, der kommer om et par kapitler. Det plejer altid at kræve et rammeskrig, når vi taler om det. Men når Kain gifter sig med sin søster, det var ikke forbudt på det her tidspunkt, de havde ikke andre muligheder, så er der to ting, vi skal huske. Den ene ting, det er, at for det første, så er Kain nummer to menneske, der eksisterer. Hvis nu, at I kender den gamle leg, telefonlejen der, jeg visker noget i Lisas øre, og Lisa visker noget i Svends øre, og hele vejen rundt, og Elisabeth, hun siger det så til sidst, jamen, så lyder det som regel meget, meget anderledes, end hvad jeg viskede. Og det er fordi, at jeg taler ikke så tydeligt, som jeg bør, og Lisa hører måske ikke så godt, som hun kunne, og så videre, så videre, så videre, og forstår måske ikke de ord, jeg siger, og alt muligt vrøvl og sludder. Der går noget information tabt. Og sådan er det, hvis det ikke er noget, man er trænet i, og det er ikke sådan, det foregik med Bibelen, bare for at understrege det. Men der vil gå noget information tabt, der vil være nogle ting, der bliver dårligere og dårligere og går mere og mere i stykker. Bare se på vores læmer. Efterhånden som vi bliver ældre og ældre, så kan vi godt mærke, at jamen, vi er ikke lige så friske, som vi var engang. Det kan være, jeg skriver under på, at vi kan godt mærke aldringstegnene i vores krop. Og sådan er det også fordi, at du har Adam som den første. Han blev en synder. Han fødte en synder, som igen fødte en synder, som fødte en synder. Og for hver led kommer synden længere og længere og længere ud. Og det vil sige, at der sker mutationer i vores DNA og alt muligt andet forfærdeligt. Og det betyder også, at når vi nåede til det tidspunkt, hvor at Moses giver loven, som jo ikke er mere end 1400 år siden, det vil sige 2600 år godt og vel efter det her sker, der er man altså nået til et punkt, hvor det der med at gifte sig med sin søster, det er en ekstremt dårlig idé, og det skal man holde sig fra. Men på det tidspunkt var der ikke noget problem med det, rent fysiologisk. En anden ting er også, at man levede under ret gode forhold. Og vi skal nok tale lidt mere om det næste gang, men man mener, at der har ligget et beskyttende tæppe af vand rundt om jorden, som har gjort, at forholdene her på jorden har været meget mere fantastiske, end de er i dag. Og det er blandt andet også det, der har været med til, at de kunne leve så lang tid, som de gjorde. Så det var ikke forkert. I øvrigt, så er det jo stadigvæk ikke unormalt i visse kulturer, at man gifter sig med nogen, der er alt for tæt på en selv. Det giver som regel problemer og alt muligt andet i dag, men det er stadigvæk almindeligt i visse kulturer, at man gifter sig med nogen, som man er i familie med. Så hvor kom Kains kone fra? Det var hans søster. Så kender vi svaret på det, og er ikke nogen grund til at bruge mere tid på et sådan spørgsmål. Der står, at hun blev gravid, og hun fødte Enoch. Det her er ikke den samme Enoch, som vi skal se i kapitel 5. Men Enoch betyder overgivet. At han er overgivet til et eller andet. Der står også, at han bygger en by. Eller måske snarere, han går i gang med at bygge en by. Og han giver den navnet Enoch. Så byen hedder Enoch. Der er altså den her by, der hedder Enoch. Hvad gør Kain? Prøv at lægge mærke til, hvad Kain gør. Kain er blevet udstødt af Gud. Han er blevet sagt, du skal være flygtning og fredløs. Er man flygtning, når man bor i en by? Nej, ikke hvis man bygger den første by i verden, så kan man næppe kategoriseres som flygtning. Han prøver snarere at beskytte sig selv. Han prøver at rejse sig op for støvet. Og han bygger en by. Og i stedet for at kalde byen Elohim eller Yahweh eller et eller andet, byen til Guds ære, så kalder han den byen til min søns ære. Kain forsøger igennem sin søn Enoch at skabe et familiedynasti og sige, jeg kan godt, jeg kan klare mig uden Gud. Det kan godt være, at Gud har smidt mig ud, men jeg har forladt Gud, og jeg har skabt en by, og jeg har skabt et navn for mig selv. Jeg har skabt den første by. Og det var det, Kain gjorde. Lad os så se på de her børn, han får. Og nu ser vi så Kains slægt. Og nu er det jo som sagt, og som jeg sagde sidste gang, I skulle glæde jer rigtig meget til de her slægtstavler. Og det er sådan med slægtstavler i Bibelen, at først bliver vi givet den mest ubetydelige af slægtstavlerne. Eller de mest ubetydelige slægtstavler. Og til sidst kommer den slægtstavle, som er vigtig for os, nemlig den igennem, hvor vi skal se, at Jesus kom. Og det er også det samme her. Først ser vi Kains slægt, og derefter ser vi Adam og i særdeleshed Seths slægt, hvorigennem at Messias skulle komme. Men Kains slægt her, han får nogle sønner, han får en søn, som får en søn. Han får først søn Enoch, vi har allerede sagt, det betyder overgivet. Og Enoch, han får Irat. Irat, det betyder vildæsel. Og Irat, han får Mehujael. Mehujael, det betyder fjern det faktum, at Jahve er Gud. Visk Jahves navn ud. Mehujael, han får Metusael. Og Metusael, det betyder, de der tror på Gud er døde. De der tror på Gud er døde. Og Lemek, han får, og Lemek, eller Metusael, han får Lemek, og Lemek betyder fattig. Læg mærke til Kain, som forsøger at at rejse det her familiedynasti. De første 7 generationer. Se de navne, de havde. Visk ud, at Jahve er Gud. De, der tror på Gud, er døde. Og fattig, vildæsel, osv. Det er det, der sker, når vi forsøger i egen kraft at rejse os fra støvet. Det er det, der sker, når vi tror, vi kan klare os uden Gud. Så bliver alt kaos. Alt, som kommer efter os, er intet værd. Lemek, ham her, som var fattig, muligvis fordi han havde 2 koner. Han var den 7. fra Adam. Den 7. fra Adam. Det er der også en ende, der er. Den 7. fra Adam er også Enoch Sets efterkom. Men den her 7. fra Adam, han er ganske anderledes end ham Enoch, vi skal se på om lidt. Lemek her beskrives som den første, der har 2 koner. Han er den første polygamist. Han er den første, der bryder den regel, som Gud fra begyndelsen har udtænkt som en mand, en kone. Han tager altså 2 koner. Ada betyder noget i retning af udsmykning. Noget, der er smukt at se på. Silla betyder noget i retning af noget, der er grimt at se på. Ikke særlig behageligt at se på. Præcis hvorfor, at de havde de her navne, og hvad der gik galt for Silla, siden hun ikke var køn at se på. Men hun har ikke været attraktiv i Lemeks øjne. Og måske derfor har han taget sig en anden kone også. Det ved vi ikke. Men det var i hvert fald deres navn. Lemek får 3 sønner. Den ene hedder Jubal. Det betyder den, som glider væk. Tænk så at kalde sin søn det. Jubal. Jeg vil have en søn, der glider væk. Om det så er fra Gud eller fra ham selv, det ved jeg ikke. Men Jabal, den som glider væk, han holdt kvæg. Og grundstammen af på hebraisk for ordet kvæg, det er ejendom. Han sørgede for at have meget ejendom. Fordi Jabal vil gerne være uafhængig. Uafhængig. Så vi ser uafhængighed. Så er der Jubal. Det betyder han som løber. Det kan også betyde ordet trompet. Og han bliver stamfader til de, som spiller sitar og fløjte. Og sitar, det er jo selvfølgelig noget i stil med en harpe. Præcis hvordan den ser ud og hvad det er, det ved vi ikke. Og fløjten, det er formodentlig noget i stil med det, som vi kender som en panfløjte. Jubal, han tager de her instrumenter, som skulle have været brugt til Guds ære, til at prise Herren med, og skaber en industri ud af dem. Kan vi ikke genkende til det? At tage de ting, som skulle have været brugt til Guds ære, og i stedet for at bruge dem til at prise Gud med, så skaber vi en industri med dem. Og så er der mit yndlingsnavn her, Tubal-Kain. Hvordan man kan kalde sit barn det ved jeg ikke. Men Tubal-Kain, det betyder værtsligt godt. Det er værtsligt godt, det her. Han var smed, og han sørgede for, at der blev skabt våben til at dominere over mennesker. Mennesker, de forsøger altid at afhjælpe deres problemer. De forsøger altid at afhjælpe de ting, der er sket. For eksempel, de valgte bylivet frem for det at dyrke af og jord. Nogle, det var dem her, der boede i telte, de valgte nomadelivet frem for at slå sig ned, så de rent faktisk kunne dyrke jorden. Andre, de lavede kvægdrift frem for grøntsager. Husk, på det tidspunkt var det ikke blevet tilladt at spise kvæg endnu, men alligevel lader det til, at nogen gjorde det. Så kvægdrift frem for grøntsager. Der var metalarbejde til at gøre arbejdet i marken lettere. Der var musikinstrumenter måske til at dulme sorgen. Der var flere koneri i stedet for én hustru efter Bibelens forskrifter. Der var våben for de, der mestrede disse De havde magt, og der var poesi, som pralede af deres egne evner. Fordi Lemek, han har et spændende publikum, det er hans to koner. Så han siger til dem, Ada og Silla, hør på mig. Lemeks kone, lyt til mine ord. Og så siger han noget, han siger, jeg dræber en mand for en flænge. Så hvis der er en, der giver ham en flænge, så slår han ham ihjel. Hvis der er et barn, der giver ham en skrammebare, så slår han barnet ihjel. Og så siger han, hævnes kraj 7 gange. Så skal jeg, altså Lemek, hævnes. Og så står der her på dansk 77 gange. Det vil være langt bedre at oversætte det 7 gange 70. Minder det her som noget? Minder det her noget 7 gange 70? Matthæus kapitel 18, vers 22. Prøv at slå. Hvor det også ville være bedre oversat 7 gange 70. Matthæus 18, vers 21 og 22. Der kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bruder, når han forsynder sig mod mig? Op til 7 gange, og Peter tænker, wow, jeg er en hellig mand, op til 7 gange. Jesus svarer, jeg siger dig ikke op til 7 gange, men op til 7 gange 70. Op til 490 gange. Det er jo ikke det, der er meningen, når vi har talt op til 490 gange, så skal vi ikke tilgive mere. Vi kan også godt tilgive nummer 491 og nummer 500. gang. Men uendelig mange gange, siger Jesus. Her, der siger Lemek det modsatte, at hvis Kain skulle hævnes 7 gange, som Gud sagde til ham, så skal jeg hævnes uendelig mange gange. Og han siger det her, fordi det kan godt være, at Gud vil hjælpe Kain, men jeg, Lemek, behøver ikke Guds hjælp. Jeg kan klare mig selv. Jeg kan hævne mig selv. Jeg kan sørge for, at jeg bliver hævnet. Det var Kains slægt. Så hvor trist det end er, så var det det, der var resultatet af hans mor af broderen Abel, og at han endte med at slå sig ned i Nod og bygge en by, og han fik de her forskellige sønner og børnebørn og oldebørn og tiboldebørn og så videre. Og vi hører altså om det i 7 slægtled, og så hører vi mere om. Det er også bemærkelsesværdigt, at de navne, som de her mænd er givet, minder ufattelig meget om de navne, som vi skal til at se på nu, blot i en perverteret form. Så at du har navne her, som har en betydning, der vil udviske Gud fra hukommelsen. Og nu skal vi se, hvad navnene i kapitel 5 betyder. Men inden vi kommer til kapitel 5, har vi lige et lille hængeparti i vers 25 og 26, kapitel 4. Og vi begynder nu at se på Sets slægt, fordi Adam lå igen med sin kone. Hun fødte en søn, og hun gav ham navnet Set. For Gud har givet mig en anden søn i stedet for Abel, for ham slog Kain ihjel, sagde han. Også Set fik en søn, og ham kaldte han Enosh. Dengang begyndte man at påkalde Herrens navn. Så Adam og Eva, de får altså ikke bare Kain og Abel, de får også Set. Og Set betyder en, der er udpeget. Så han er udpeget i stedet for Kain og Abel, fordi at det har tydeligvis ikke været dem, som var igennem, at Messias skulle komme. Nogle andre vigtige ting, vi ser, og nu kan I tage det ark, jeg har uddelt til jer. Nogle andre vigtige ting, vi ser, det er, jeg skal nok selvfølgelig læse stamtagerrollen i kapitel 5 for jer om lidt, men det er blandt andet i vers 4, at Adam og Eva får andre børn. Noget andet, vi ser, det er, hvis I tager arket her, som viser i omtrent hver årstal, de forskellige bliver født, og hvornår de dør. Og det er klart, den mørke grå farve viser deres approximerede livslængde. Det er interessant at se, fordi at Adam netop bliver 930 år, at hvis vi ser, hvor længe han lever, så lever han samtidig med den Lemek, som bliver far til Noah. Og faktisk så har de 56 år til, at Lemek kan sidde på Adams skød og høre, hvordan var det nu med Edens have? Hvad var det nu, at Gud gjorde for jer der? Hvordan var det nu med Kain, der slog Abel ihjel, og så videre, og så videre, og så videre? Og Lemek blev far til Noah. Så Noah, han har ikke været specielt langt tid efter, altså fjernet fra, hvad der egentlig skete i Edens have. Derudover så er den her mest til reference. I kan se, at syndfloden skete der i år 1656, har man regnet sig frem til, efter Adams skabelse, hvis vi antager, at der ikke er nogen huller i den her slægtstavle. Vi ser også, at Methusalem dør det år, hvor syndfloden sker. Han er den tredje fra neden der. Og at Enoch, som I kan se, hans liv er ganske kort. Og Noah er selvfølgelig den eneste, der klarer sig hele vejen igennem syndfloden. Så nu har vi den som en referencepunkt. Det er lidt nemmere altid, når tingene er visualiseret, især når det kommer til sådan noget her med tal og halvår. Der står så i kapitel 5, vers 1. Det der Adams slægtsbog, dengang Gud skabte mennesket, skabte han det, så det lignede ham. Som mand og kvinde skabte han den, og han velsignede dem og kaldte dem menneske, da de blev skabt. Det her ord slægtsbog, det er ekstremt vigtigt for os, fordi at det er det hebraiske ord toledot, eller hvordan man end måtte udtale det. For det første, så er det en slægtsbog. Her slutter en bog. Det vil sige, at det, der står før det her, det har været nedskrevet i en eller anden form. Hvem har skrevet det? Ja, Adam har nedskrevet den her slægtsbog. Det vil sige, at det, der kommer før kapitel 5, vers 1, det er noget, Adam har nedskrevet. Til og med kapitel 5, vers 1a, om I vil. Så skriver han under og siger, at det her har Adam skrevet. Moses har så på et tidspunkt taget de her forskellige slægtsbøger og samlet dem i en stor slægtsbog, som vi kender som første Mosebog. Og formodentlig redigeret, så der har været en eller anden form for sammenhæng i det. Men materialet har vi med største sandsynlighed fra Adams hånd, ifølge Dr. Henry Morris. Så her er altså et vigtigt skillepunkt i bogen. Det er vigtigt, at det ikke er overleveret mundtligt. På den måde er der mere, der går tabt. Det er formodentlig faktisk overleveret skriftligt, det her. Så står der yderligere, at dengang Gud skabte mennesket, skabte han det, så det lignede ham. Så mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og kaldte dem menneske. Hvis du tog din hebraiske bibel og læste ordet menneske, i vers 2. Er der så nogen, der kan gætte, hvad der vil stå der? Hvad er det hebraiske ord for menneske? Ja, men det er ikke det, der står. Adam. Der står Adam. Og Gud kaldte dem Adam. Adam. Lærer det også noget om ægteskab? Ja. Gud tager Adam og Eva, som vi kender dem så, og han kalder dem Adam. Gud ser dem som et. Et kød. De er en enhed. Det er en ting. Det er jo at lære det også, at igen, som vi så for måneder tilbage i Efeserne kapitel 5, at manden er kvindens hoved. Og det er blandt andet på grund af sådan et vers, at jeg tror på, at det er bibelsk, at hustruen tager mandens navn. Kaldte dem Adam. Ikke Adam streg Eva, men Adam. Så står der videre i vers 3, og nu læser jeg, og så kommenterer jeg lidt ind imellem, når der opstår noget. Da Adam havde levet i 130 år, fik han en søn, der lignede ham og var et billede af ham. Ham kaldte han Set. Bemærk her, at Adams søn Set var ikke et billede af Gud, som Adam selv var. Adam var skabt i Guds billede, men Set var skabt i Adams billede. Så det vil være lidt ligesom, at hvis Monet, nu sidste gang jeg nævnte nogle malere, Monet han kommer ind og malede et af sine, var det ikke ham, der maler alle de her åkander og sådan noget? Jeg ved noget om malerier, det troede I bare ikke. Han kom ind og malede alle sine blomster og åkander, hvad han ellers kunne male. Og jo selvfølgelig har gjort det fantastisk flot. Sådan nogle billeder kan jeg godt lide. De der Picasso og andre ting, det kan jeg godt lide. Når Monet, han maler sine åkander. Og så, den er også, der måtte være bedst til at male, det er ikke mig, sætter sig ned og maler efter. Så du må kigge på Monets billede og maler efter. Så flytter vi Monets billede ud af lokalet, og så tager vi, lad os bare tage os fra en anden af, vi siger, at det var Elisabeth, hun var bedst til at male. Og hun maler efter, og det ligner okay, man kan godt se den nogle åkander, og det er grønt, og det er flot, og sådan. Det er ikke Monet, men det er meget godt. Og så kan vi sige, at så tager TG der, ikke? Og han prøver at male efter, og det ser lidt sjovere ud, og det bliver lidt mere Picasso. Ja. Det bliver mere og mere Picasso. Og til sidst, når vi har været hele rundt, og det er mig, ja, og jo, når TG så får lov at kigge på Elisabeths maleri, så tager vi Elisabeths maleri ud, og så til sidst, jamen altså, jeg kan bare tage en grøn malerrulle, og så køre hen over, ikke? Fordi det nok er ved at være kommet til, og de evner, jeg har, det er, hvor jeg er kommet til. Og sådan er det, fordi at Set var et billede af Adam, og Adam var et billede af Gud. Men billedet bliver hele tiden dårligere og dårligere og dårligere og dårligere og dårligere. Det betyder også samtidig, at den synd, som var i Adam, den har Set af. Og Sets søn, Enosh, som vi kommer til om et kort øjeblik, har arvet synden fra Adam, hver en af os. Og alle mennesker, der lever i dag, har de her 10 mænd, som vi hører om nu, dem er vi i familie med. Hver en af os. Uanset om vi vil kendes ved det eller ej. For igennem dem kommer Noah, og Noah fik Sem, Kam og Jafet. Og alle sammen, alle mennesker, der i dag eksisterer, kommer fra Sem, Kam og Jafet. Så derfor må vi alle sammen være i familie med den her slægt. Og derfor er den her slægt vigtig for os. Men derudover er den her slægt vigtig for os, fordi igennem den her slægt, at Jesus kom. Der står videre, at, og I skal nok få betydningerne af navnet om lidt, at Adam havde fået Set, der levede han i 800 år, fik sønner og døtre. Det har vi allerede kommenteret på, og Adam levede i 930 år, så døde han. Da Set havde levet i 105 år, fik han Enosh. Man kan sige, det var ikke ligefrem, fordi de hastede efter at få børn her. Efter at Set havde fået Enosh, levede han i 807 år og fik sønner og døtre. Set levede i 912 år, så døde han. Da Enos havde levet i 90 år, fik han Kenan. Efter at Enos havde fået Kenan, levede han i 815 år, fik sønner og døtre. Enos levede i 905 år, så døde han. Da Kenan havde levet 70 år, fik han Mahalalel. Efter at Kenan havde fået Mahalalel, levede han i 840 år og fik sønner og døtre. Kenan levede i alt 910 år, så døde han. Da Mahalalel havde levet i 65 år, fik han Jared. Efter at Mahalalel havde fået Jared, levede han i 830 år og fik sønner og døtre. Mahalalel levede i alt 895 år, så døde han. Da Jared havde levet i 162 år, fik han Enoch. Efter at Jared havde fået Enoch, levede han i 800 år og fik sønner og døtre. Jared levede i alt 962 år, så døde han. Da Enoch havde levet i 65 år, fik han Methuselam. Efter at Enoch havde fået Methuselam, vandrede han i 300 år med Gud og fik sønner og døtre. Enoch levede i alt 365 år. Han vandrede med Gud, så var han ikke mere, for Gud havde taget ham bort. Da Methuselam havde levet 187 år, fik han Lemek. Og efter Methuselam havde fået Lemek, levede han i 782 år og fik sønner og døtre. Så I, hvad der skete der? Vi tog os tiden til at læse en del af hans stamtavle. Vi læser resten om lidt. Det er gentagelse på gentagelse på gentagelse på gentagelse. Blot ved at være villige til at læse. Vi har ikke slået en eneste ting op i et bibelleksikon endnu. Vi har ikke studeret en eneste navns betydning endnu. Blot ved at læse den, opstår der pludselig et guldkorn i skrift. Ser du nu vigtigheden af at læse hele Bibelen? Lad være med at springe afsnit over, blot fordi de kan umiddelbart på overfladen virke trivielt, for pludselig opstår der noget, som taler stærkt til vores hjerte. Ham her, Enoch, vi kender allerede hans navn, fordi han havde en fjern fætter af samme navn. Eller fjern onkel, må han have været. Enoch betyder overgivet. Vi lærer et par forskellige ting om. Vi lærer for det første, at han var overgivet. Det er det, hans navn betyder. Der sker noget specielt med Enoch. Det er, at og hvis I tager jeres ting her igen med sedlen fra Adam til Noah, så ser vi, at han er den, der lever kortest af alle. Han forsvinder som nummer to person ud af de her 10. Adam dør, og ganske få år derefter, altså noget i stil med 50 år, eller noget i den størrelsesorden derefter, der forsvinder Enoch. Men Enoch forsvinder ikke ved at dø. Han bliver det, som vi kalder bortrykket. Hvorfor gør han det? Hvorfor er det, at der står, at han vandrede med Gud i 300 år og fik sønner og døtre efter 365 år, da han havde vandret med Gud, så var han ikke mere, for Gud havde taget ham bort. Det var han først og fremmest, fordi at han var overgivet til Gud. Hvis du er overgivet til Gud, så kan du også vandre med ham, måske ikke i 300 år, men resten af dit liv. Det kræver først og fremmest, at vores liv er overgivet til Gud. Det betyder, at det er ham, der er herre i vores liv. Det betyder, at det er ham, der bestemmer. Det er ham, der sætter dagsordenen. Det er ham, der siger, om vi skal gå til højre eller gå til venstre. Det er ham, der er mester i vores liv. Hvis du er overgivet til Gud, så kan du også vandre med Gud. For det andet, så lærer vi om Enoch, at han var den af de her 10 patriarker, som blev yngst. Ja, han fik kun 365 år at leve i. Selvom vi vandrer med Gud, er vi ikke lovet et langt liv, men vi er lovet et godt liv. Derudover, at til trods for, at Enoch vandrede med Gud, til trods for, at Enoch blev taget hjem til Herren før tid, så havde han stadigvæk et almindeligt familieliv. Han fik stadigvæk sønner og døtre. At til trods for, at hans liv blev afskåret før tid, så, og fordi at vi vandrer med Gud, så kan vi stadigvæk have et, det man kan kalde almindeligt liv. Vi behøver ikke gå i kloster for at vandre med Gud. Enoch havde et budskab. Vi læser om det her budskab i Judas brev, vers 14 og 16. Og han siger, se, Herren kommer med 10.000 af sine hellige. Enochs budskab, Enoch den syvende fra Adam, han prædikede om Jesu genkomst efter trængselstiderne, hvor Herren kommer med 10.000 af sine hellige. De hellige, det er os. Det prædikede Enoch om. Allerede her. Enoch bliver som sagt bortrykket. Han er en ud af to mennesker, der indtil videre er dokumenteret bortrykket. Ham og Elias. Vi ved, at hans nærhed til Gud gjorde, at han ikke på noget tidspunkt døde. Hans nærhed til Gud gjorde, at han på intet tidspunkt døde. Så Enoch er en ud af to mennesker, der aldrig er død. Enochs liv er samtidig et billede på, hvad der skal ske i de sidste tider. Nu skal I holde lidt fast. Fordi, som jeg tror på, at de sidste tider skal foregå, så sker der en bortrykkelse af kirken. Efter det vil der være 7 år med trængselstider, hvor at jøderne, de skal blive rystet rundt. Derefter vil Jesus komme igen med 10.000 af sine engle. Enoch er et billede på kirken, der bliver bortrykket før syndfloden. Syndfloden er et billede på trængselstiderne. Og Noah er et billede på jøderne, som er i arken, som Gud bevarer igennem trængselstiderne. Så her et billede på de sidste tider. Men den vigtigste lektion for Enochs liv, den finder vi i Hebræerbrevets 11. kapitel og 5. vers. Der må man gerne slå op til. Hebræerbrevet kapitel 11 er jo det, som vi kalder troskapitlet. Det begynder nu. Begynder jeg at læse, selvom jeg godt ved, at I ikke alle sammen er kommet dertil. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Den, altså troen, er bevidnet om, at de gamle, og i tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord. Så det, vi ser, ikke er blevet til ved noget synligt. I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. Og så kommer det, kapitel 11, vers 5. I tro blev Enoch taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort, for det var bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Vers 6. Men uden tro er det umuligt at behage Gud, for den, der kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham. Venner, Enoch vandrede med Gud, i hvert fald i 300 år, fordi han vandrede et liv i tro. Han vandrede et liv i tro, og Hebræerbrevets forfatter vil have, at vi skal vide, at uden tro er det umuligt at behage Gud. For den, der kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Det kristne liv er et liv i tro. Det er et liv, hvor vi ikke ved, hvad der skal ske i morgen. Det er et liv, hvor vi ikke ved, hvad Gud gør næste år. Det er et liv, hvor vi vandrer med ham alle vores dage, indtil han kommer igen. Der stod videre fra vers 26 kapitel 5, efter at Methusalem havde fået Lemek, levede han altså Methusalem i 782 år og fik sønner og døtre. Methusalem levede i alt 969 år, så døde han. Methusalem er den ældste person, der er dokumenteret i skriften, som vi kender til. 969 år. Han er den, der levede længst. For det første, så betyder hans navn, hans død skal bringe. Hans død skal bringe. Så de vidste godt, når Methusalem døde, så skete der et eller andet, der ikke var så godt. Og han døde det år, syndfloden kom. Hans død bragte syndfloden. Eller syndfloden kom det år, han døde. Det er klart, at når han lever 969 år, vi har set, at Adam levede 930 år, og hvad har vi mere derinde, 912 år for Seth, og der var en anden heroppe, Jaret, han levede 962 år og så videre. Og selv Enoch, den lille purk, der kun blev 365 år, det er stadigvæk mere end tre gange så lang tid, som det menneske, vi i dag ser, har levet længst. Er det virkelig sandt? Er det virkelig sandt, de levede op imod 1000 år? For det første, så har man sumeriske, det er altså et land, stamtavler, hvor at det også ser ud til, at der var nogle mennesker, der levede op imod 1000 år fra den her tid. Det er, hvad det er, for vi må tro på, at skriften taler sandt. Ham, der levede længst, var som sagt Methusalem, og den, der levede kortest, var Lamech. Gennemsnitlig levede de 912 år. Så det vil sige, at Seth, han opnåede den gennemsnitlige levealder. Efter syndflod, der skriver Moses senere, at den gennemsnitlige levealder er 70-80 år, der i salme 90, vers 10. Jeg mener bestemt, det er Moses, der har skrevet salme 90, men blot for at være sikker, det var heldigvis korrekt. Salme 90, vers 10, at man kan forvente at leve 70 år, hvis man er rigtig heldig 80 år. Hvor gammel var nu Moses selv blev? Nogen kan huske det. Hvor gammel blev Moses? 120 år. Moses blev væsentligt ældre end den forventede levealder på det tidspunkt. Josua blev hvor gammel? 110 år. I skal have bedre styr på jeres aldre i Bibelen her, kan jeg godt se på det hele. Men kan I huske, for nogle gange siden sagde jeg, at der var i forhold til jorden, ikke i forhold til menneskeheden, men i forhold til jorden og det sted at leve, der sker der en væsentlig ændring. Hvornår sker den væsentlige ændring? Med hvad for en begivenhed? Syndfloden. Syndfloden. I forhold til, hvordan der er at være her på jorden, der sker en væsentlig ændring ved syndfloden. Det her er jo før syndfloden. Det betyder, at den her hende, som vi talte om tidligere, der lå udenom jorden af vand, hende er vand, gjorde, at solens skadelige stråler ikke noget nær så godt igennem. Det betyder, at man kunne leve længere. Det er samme med DNA'en, der ikke var nedbrudt endnu. Om vi så taler om det, jeg visker i øret på den ene, eller maleriet, eller hvad I ved. Man var ikke lige så ødelagt, som man senere hen ville blive. Det gjorde, at efter syndfloden, der dalede levealderen væsentligt. Uden vi tager alt for meget hul på kapitel 6, vers 3, der står, at de er dødelige, og deres levetid skal være 120 år. Kapitel 6, vers 3 af 1. Mosebog. Fejlagtigt har det været fortolket som, at mennesker må ikke kunne blive ældre end 120 år. Det vil jo ikke give mening, eftersom der er nogen, der stadigvæk efter det her tidspunkt bliver ældre end 120 år. Det er rigtigt, at i dag bliver man ikke ældre end 120 år. Om det er et tilfælde, det ved jeg ikke. Men det her i kapitel 6, vers 3 betyder noget andet. Og for jeg også kan være sikker på, at I kommer næste gang, så får I først at vide næste gang, hvad det betyder. Ellers må I slå det op derhjemme. Ja, sådan er det. Der skal være et spændingsmoment her. Så kommer jeg alligevel, ja. Så altså, klimaet blandet med, at mutationerne i cellerne endnu ikke var nået langt, gjorde altså, at de kunne leve langt, langt længere, end hvad forventeligt var i dag. Og vi ser så videre, at Lamech havde levet i 182 år. Han gad virkelig ikke have børn, den her mand. Der fik han endelig en søn. Han gav ham navnet Noah. For han sagde, han skal være vores trøst. Og i vores arbejde, i vores hænders møje, med den jord, som Herren har forbandet. Efter at Lamech havde fået Noah, levede han i 595 år. Og han fik sønner. Døtre. Lemek levede i alt 777 år, så døde han. Da Noah var 500 år, fik han Sem, Kam og Jefet. Det betyder ikke, at Noah fik alle tre børn, da han var 500 år, men deromkring fik han dem. Det var de 10 første mænd, som verden så i den her slægt. Adam, hvis navn betyder menneske. Seth, hvis navn betyder udpeget. Enos, hvis navn betyder død. Og Kenan, hvis navn betyder ejerskab. Mahalalel, hvis navn betyder den velsignede Gud. Jared, som betyder kom ned. Enoch, som betyder overgivet. Methusalem, som betyder hans død skal bringe. Lamech, som betyder fattig eller undertrykte. Og Noah, som betyder trøst. For den opmærksomme lytter, eller den, der vidste det i forvejen, eller den, der skrev det hele ned, så ser vi her en anden pointe i kapitel 5. Husk, jeg sagde, når vi bare læser det, uden at slå noget op, så lærer vi noget om en mand, der hedder Enoch. Men hvis vi endda, når vi studerer vores Bibel, finder et eller andet bibelleksikon frem, i det her tilfælde har jeg brugt Hitchcock's Bible Names, og slår hver navn op, og ser, hvad betyder hver navn i de 10 første generationer, så betød, og så prøv at lytte til det igen. Nu siger jeg bare, hvad betydningerne er, ikke navnet. Sådan som en hebraisk talende person vil forstå de her navne. Mennesket var udpeget til dødens ejerskab. Det var de første 4. Mennesket var udpeget til dødens ejerskab. Men den velsignede Gud kom ned, og han gav sig selv over, så hans død skulle bringe undertrykte trøst. Er det ikke vildt? At mennesket, Adam, var udpeget set til død, Enos ejerskab, dødens ejerskab, Enos Kenan, ejerskab Kenan, men den velsignede Gud, Mahalael, han kom ned i Jared, og han overgav sig selv Enoch, så at hans død skal bringe Methusalem, de undertrykte Lamech, trøst Noah. Så fantastisk er Guds ord, at vi igennem en stamtavle ikke bare lærer om Enoch og de pointer, der er der, at vi ikke bare lærer om de 10 første mennesker i verdenshistorien i den her slægt, men at vi samtidig ser evangeliet, og man ikke tydeligt, men gennem væk for os, hvis vi søger lidt. Så mennesket var udpeget til dødens ejerskab, men den velsignede Gud kom ned og gav sig selv over, så hans død skulle bringe de undertrykte trøst. Og lige fra begyndelsen, allerede fra kapitel 3, vers 15, hvor vi så den første gengivelse af evangeliet, at jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem hende, mellem dit afkom og hendes, så hendes afkom skal knuse i dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Og nu her i kapitel 5, med navnene på de 10 første patriarker. Gud lige fra begyndelsen vidste, at der var et lam, der var slagtet fra før jorden blev grundlagt. Og det lam kan give dig og mig liv, hvis vi tror på hans navn. Hans navn er Jesus. Og næste gang vil vi se på syndfloden, vi vil se på, hvordan forholdene var, og at Noah han ikke havde det meget nemmere, end vi har det i dag. Tværtimod. Og igen kan jeg ikke andet end opmuntre jer til at komme tilbage og være med i det, vi når til endnu et essentielt kapitel i vores forståelse af det første, der skete på jorden. Lad os bede sig. Og velsignede Gud, der kom ned for at give os undertrykte trøst. Vi beder her, at vi må forstå, hvor vigtigt det her er. Vi må forstå vigtigheden af, hvad du har gjort. du er Guds lam, der borttager verdens synd. Herre, må vi lære mere af dig. Og må vi studere dit ord. Både de ting, vi kan læse, når vi laver en overfladisk gennemlæsning, men også de ting, vi kan se, når vi dykker dybere ned og studerer. Vi priser dit navn, Jesus.